Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Vreau să mulțumesc audienței prezente, dar și celei a noastră care este online în acest moment, familiei noastre mari, extinse, pe care, deși nu o cunoaștem direct, n-am dat mâna cu toată lumea, dar iubim din suflet această audiență, ea este motivația multor eforturi care se fac în locul acesta și este centrul de atracție al lucrării lui Dumnezeu pe care o avem în suflet și în inimă. Aceasta este invitația și chemarea cuvântului lui Dumnezeu pentru astăzi. Cine aude să zică, vină. Deci, predica noastră de astăzi, inspirată din capitolul 4 din Ioan, încheie această miniserie intitulată Doi însetați. Însetată era femeia aceasta și însetat era Isus. Nici astăzi nu s-au schimbat lucrurile. Omul continuă să rămână însetat, deși a încercat să-și potolească setea cu fel de fel. Dar nu se poate și nu se întâmplă. Este un fel de himeră pe care omul continuă să o urmărească în deșertul vieții, doar, dar nu se întâmplă. Și nu se va întâmpla niciodată. Fiindcă un singur lucru poate potoli setea sufletului omenesc și aceasta este apa pe care a promis-o Iisus. Cine bea din apa aceasta, omul acela, într-adevăr, va fi deplin satisfăcut și nu-i va mai fi niciodată sete. Adică omului acelui nu-i va mai trebui nimic, nu-i va lipsi nimic niciodată, oricine a primit în viața și ființa lui pe Mântuitorul. Astăzi însă ne apropiem de cel mai sensibil punct și anume este de fapt punctul culminant al întâlnirii dintre Iisus și femeia aceasta sau pe aria extinsă dintre Dumnezeu și om, omul fiind eu și tu. Acesta era punctul către care țintea Iisus și a construit pas cu pas lucrurile până când au ajuns aici. Expresia lui de pe cruce, mi-e sete, nu este legată doar de apă, ci este legată de răspunsul tău. Eu le-am mai zis fetelor mele câteodată, mi-e sete de voi și ele au înțeles despre ce e vorba. Am spus familiei mele că niciodată nu mi s-a potolit setea după ei. Am fost mereu însetat. Dar mă rog lui Dumnezeu ca setea aceasta, care este în noi și pe care din nefericire și din nenorocire cei mai mulți oameni nu o simt, nici nu știu, oamenii nu știu că mor de sete, după cum anorexicul nu știe că moare de foame. Mă rog lui Dumnezeu să ne trezească simțul acesta duhovnicesc, să ne dăm seama că suntem uscați de sete. Și că singurul lucru care va potoli setea sufletului nostru, după ce am avut atâtea încercări în viață, doar, și femeia asta săraca de 5 ore apare în diverse situații, doar, dar nu s-a întâmplat nimic. Să ne ajute Dumnezeu ca astăzi să ne trezească cugetul bun și duhovnicesc, să înțelegem însemnătatea rămânerii noastre în prezența lui Dumnezeu. Așa asemăna predica de astăzi cu trecerea Mării Roșii, dar și mai mult cu trecerea Iordanului, în care Iosua a spus poporului, tăiați-vă inimile împrejur, trecem într-o altă țară. Și aș vrea să spun că însemnătatea acestui lucru nu ocolește pe nimeni. Nu există ființă omenească în lume care să nu aibă trebuință de cuvintele acestea care vor fi citite astăzi din Evanghelie. Nu există nimeni deasupra acestor cuvinte. Nu există nicio denominațiune, nicio biserică, nicio religie, nicio filozofie, nicio cultură. Nici o lume de un fel sau altul care să nu aibă trebuință de ceea ce astăzi ne va citi cuvântul lui Dumnezeu, ne va citi și sufletul, ne va citi și gândul lui Dumnezeu și ele se vor întâlni cu ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta mi este rugăciunea și predica aceasta se intitulează Dorința lui Dumnezeu. Nu discutăm în contextul larg, cosmic, ci aș dori să discutăm în contextul prezent al Evangheliei după Ioan, capitolul 4. Cine ar putea să-mi spună în cuvinte scurte și directe care era sau care este și care rămâne pentru totdeauna dorința lui Dumnezeu? Mulți oameni vin și vorbesc în numele lui Dumnezeu spunând Dumnezeu vrea așa, Dumnezeu vrea pe dincolo și când o iei pe fir, de fapt, era dorința lui personală sau era dorința denominațiunii sau a bisericii sau a culturii lui, nu era dorința lui Dumnezeu. Aici avem confirmat lucrul acesta, nu printr-o părere a noastră, mie mi se pare că așa ar fi, mare e părerea ta, stimabile. Aici avem confirmată dorința lui Dumnezeu de către Iisus. El spune, aceasta e dorința lui Dumnezeu. Și când El spune lucrul acesta, acesta e adevărul. Iisus spune, știți care e dorința lui Dumnezeu? Nu spune predicatorul ăsta, lăsați-l pe ăsta săracu. Iisus spune treaba aceasta. Vă spun eu care e dorința Tatălui. Spune Iisus, eu vin de acolo. Eu de asta am fost trimis aici ca să vă spun vouă care e dorința Tatălui. Nu are cine să se ridice peste cel ce spune. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în capitolul 4 din Ioan și în cadrul acestui atât de profund dialog al trecerii Mării Roșii din Egipt către deșert și al trecerii Iordanului din deșert către Țara Promisă, aș vrea să subliniem aceste cuvinte care se găsesc în versetul 23 și definesc dorința lui Dumnezeu cu privire la viața ta. E foarte greu să intri în voie cuiva când nu știi ce vrea omul ăsta. Și vorba lui Charlie Brown către Lucy. Zice, e ceva care să nu știu eu cum să te fac fericită? E ceva care ar trebui să știu? Da, i-a spus Lucy. Nu vreau să fiu fericită. Ah, atunci înseamnă că orice biscuit se aș da, tot nu vrei să fii fericită. N-ai cum să intri în voia cuiva dacă nu știi ce vrea. Când Domnul Hristos a venit aici, a făcut lucrul ăsta limpede, absolut transparent, încât ai nevoie de vreun om cu capul mare ca să te încurce. Dar dacă nu e vreunul cu capul mare să te încurce, n-ai cum să înțelegi greșit ce a spus Dumnezeu. Lucrul ăsta este înțeles și de un copil și de un mare savant sau nu știu cine poate fi pe lumea aceasta. Atât de transparentă e făcută Evanghelia, atât de naturală. Domnul Hristos o numește apă. Apă limpede, apă transparentă, apă fără gust, miros și culoare, apă pură însemnează aceasta, care izvorăște din tronul lui Dumnezeu. Și iată cum definește Iisus în versetul 23, dorința lui Dumnezeu. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Vine ceasul și acum a și venit, e prezent aici lângă tine, când închinătorii adevărați, iar spuneți-mi voi mie ce însemnează cuvântul închinători adevărați, ce vă mai spune? Că există și închinători neadevărați, că există închinare adevărată și că există închinare falsă, că există închinători adevărați și închinători falși. Vă rog să notați, nu toată lumea care se închină sau care spune că se închină, chiar se închină lui Dumnezeu. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu nu vrea închinători, ci vrea închinători adevărați. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Doamne, eu ce fel de închinător oi fi? N-aș vrea să zic eu despre mine. Cercetează-mă tu și cunoaște-mi închinarea. Vezi tu dacă închinarea mea este după voia lui Dumnezeu sau nu. Tu ești acela care poți să confirm, nu propria mea minte sau propriul meu suflet. Adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă, acum Iisus definește dorința lui Dumnezeu, fiindcă astfel de închinători dorește. A dori nu însemnează a forța pe cineva. A dori însemnează a-ți exprima setea sufletului. Lui Dumnezeu este sete de astfel de acest fel de închinători. Închinătorul adevărat, în duh și în adevăr. Doamne, dar ce însemnează treaba aceasta în duh și în adevăr? Mă tem că într-o zi unul din voi o să mă oprească și o să-mi spună, măi, nene predicatorule, cu ce să mănâncă, Doamne, mâncarea asta în duh și adevăr? Mereu sunt speriat de ideea aceasta. Mi s-a întâmplat de mai multe ori în viață. M-a oprit domn profesor și mi-a spus stop. Ea spune, ce însemnează vorba asta care ai zis-o? Domn profesor, am crezut că... Și de atunci mă rog lui Dumnezeu întotdeauna să fiu gata, în caz că mă opriți voi, să fiu gata să răspund, nu din părerile personale, ci din ceea ce am văzut descoperit în cuvântul lui Dumnezeu de către Iisus în persoană și apoi prin lumina aceasta oricare alt cuvânt. Ce însemnează, Domnule, până la urmă în duh și în adevăr? Urmăriți foarte, foarte atent. Aici este cheia. Aceste prime minute trebuie să păstrăm foarte atent legătura. După aceea este un fel de dezbatere, de demonstrație, dar teza propriu-zisă, afirmația este aceasta în primele minute. Atenție ce spune Iisus mai departe, ce însemnează în duh și în adevăr. versetul 24, el nu ne lasă în întuneric, așa ne aruncă niște vorbe din acestea în duh și în adevăr și pleacă. Nu! Versetul 24. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Tradus pe românește, Dumnezeu nu ascultă rugăciunea aceea rostită sau spusă sau verbală, ci rugăciunea aceea adevărată, care este de fapt rugăciunea nerostită și este tânjirea sau năzuința sufletului nostru. Pe aceasta o ascultă Dumnezeu. Închinarea adevărată nu este aceea care se vede, care se aude, care se cântă, care se manifestă fizic. Închinarea adevărată este cine este Domnul pentru tine. Cum te vezi tu pe tine în adâncul sufletului tău în lumina lui Dumnezeu? Ce însemnează închinare în adevăr? Atenție maximă, vă rog. Acesta este punctul culminant. Cuvintele pe care am să le spun, punctul culminant al acestui lucru. Iisus a venit pe pământul acesta să ne spună adevărul despre Tatăl. Închinarea în adevăr însemnează ca un om să primească adevărul despre Tatăl de la Iisus și în lumina acestui adevăr să se închine. Închinarea ta și închinarea mea depind de ce fel este Dumnezeu. Cine este El? Ce crezi tu despre Dumnezeu? Ce imagine ai tu în mintea ta despre Dumnezeu? De unde ai luat imaginea aceea? Păi am luat-o din tradiție, că așa ne-a învățat bunica și tata și mama, foarte frumos, cinstelor că te-au învățat cu tot ce au avut, dar tu trebuie să iei imaginea lui Dumnezeu de la Iisus. Aceasta însemnează închinare în adevăr. Dacă refuzi să primești adevărul despre imaginea lui Dumnezeu de la Iisus, din clipa aceasta nimic nu mai are sens. Pentru că te vei închina unui Dumnezeu închipuit, așa cum spunea la Revoluția franceză. Încetați să vă mai închinați unui Dumnezeu pe care frica voastră l-a creat. Sau interesul vostru religios. Sau perversitatea sufletului omenesc. Încetați să vă mai închinați la așa ceva. Nu este acesta adevăratul Dumnezeu. Aceasta nici pe departe nu poate fi numită viață veșnică. Pentru că Iisus a spus, viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Ceea ce însemnează că mai sunt, așa cum spune Pavel, tot felul de zei și Dumnezei, lumea e plină, dar singurul Dumnezeu adevărat este acela pe care l-a prezentat Mântuitorul Iisus și doi, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, acela. Aceasta este viața veșnică, aceasta însemnează închinare în adevăr. Vă rog să revedeți acest program. Vă promit că și eu am să-l revăd, că așa m-a sfătuit Richard Wurmbrand. Mi-a spus, stai pe un scăunel, pornește predica și ascultă și tu ce ai spus la alții. Și am luat sfatul. Și mă bucur foarte mult. Câteodată mai zâmbesc, câteodată mai plâng când ascult. Dar vă rog să mai ascultați încă o dată. Dați încet, dați de la capăt. Pe mine m-a consumat și mă consumă inimaginabil lucrul acesta, pentru că îmi dau seama că este o trecătoare, este o intersecție în care dacă cineva apucă pe un alt drum, nu va ajunge niciodată la destinație. În același timp îmi dau seama de importanța acestui semn care este Iisus. El nu face semne, El este semn, indicând spre Dumnezeu. Asta e direcția, spune El. Cine îl ascultă și cine îl crede, omul acela va fi mântuit. Voi ați înțeles definiția păcatului. Definiția păcatului nu e a face și a nu face. Definiția păcatului este a crede sau a nu crede pe Dumnezeu. După aceea urmează a face și a nu face. Ați observat cu ce cuvinte îi se adresează Iisus femeii de la fântâna lui Iacov și ne adresează nouă astăzi cuvintele acestea. Ascultă-mă. Versetul 21. Subliniați această expresie. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă. Crede-mă, pentru că dacă nu mă crezi, chiar dacă Dumnezeu îți va vorbi, îți vorbește degeaba. Crede-mă, aceasta este expresia cu care începe Iisus, această cea mai înaltă chemare, cuvintele prin care El descrie dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu are o singură dorință în dreptul vieții tale. Nu să faci așa sau să duci pe dincolo sau să dai sau să... Nu! El are o singură dorință în dreptul vieții tale. Să fii un închinător în duh și în adevăr. Acest lucru singur, exclusiv,
îți va împlini sufletul, vei fi fericit pe pământ, vei trăi o viață de plinătate, vei trăi viața veșnică, deja suntem în locurile cerești în Hristos Iisus. Doar acest singur lucru. Nu vom participa la închinare doar pe marea de sticlă amestecată cu foc, ci chiar în prezent, acolo unde ne-a chemat Dumnezeu astăzi. Aceasta este închinarea în duh și în adevăr. Aceasta este dorința Tatălui. Și dorința Tatălui are ca obiectiv primordial fericirea și împlinirea ta. De asta ți-a spus Dumnezeu acest lucru, El nu este în criză sau în lipsă de închinători. Nu acest lucru îl vrea Dumnezeu pentru sine, El este Cel dintâi care se dăruiește. Tot ce cere Dumnezeu de la tine este pentru fericirea ta. Cartea profetului Isaia spune, dacă ai fi luat aminte la ce ți-am spus, dacă mai fi crezut, fericirea ta ar fi fost ca vă. Fericirea ta, despre aceasta este vorba. Și este vorba de plinătatea acestei fericiri. De unde vine lipsa de sens a vieții de care s-a îmbolnăvit planeta? E bolnavă specia umană, om cu om este bolnav de această genetică a lipsei de rost pe pământ, a lipsei de rost în viață. De unde vine așa ceva? Vine de la faptul că omul nu a primit dorința lui Dumnezeu pentru el. Dorința lui Dumnezeu nu este și dorința lui. El ar vrea să fie fericit, dar nu pe această cale. În această privință nu confesăm cu Dumnezeu, adică nu mărturisim același lucru despre același lucru, ci mărturisim despre același lucru lucruri divergente. De acolo vine nefericirea și lipsa de sens în viață. Și de acolo vine plinătatea, de acolo vine bucuria aceea în Duhul Sfânt, de acolo vine bucuria mântuirii, de acolo vine siguranța mântuirii, de acolo vine ceea ce a promis Iisus când a zis viață din belșug. Se revarsă pur și simplu. De acolo vine ceea ce a spus El acestei femei când a zis din inima Lui vor țâșni râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Atunci vei ști că ai băut din apa vie când îți va țâșni din suflet așa ceva pentru lumea în care trăiești și te miști. Dacă aceste cuvinte vor fi primite, dorința lui Dumnezeu pentru noi, atunci ele vor avea în primul rând, primul lor impact și primul lor efect asupra vieții, va fi acela că știu de ce trăiesc, știu de unde vin, știu unde merg, am rost pe pământ, am rost în viață. Tot ce fac pe pământ, fie că curăț cartofi sau fie că vorbesc aici înaintea voastră, tot ce fac pe pământ este un serviciu divin. Sunt în prezența celui preanalt și ființa mea se bucură de lucrul acesta. Ați auzit ce s-a întâmplat în Olanda? N-ați auzit, dar trebuie să auziți. Trebuie să auzim cu toții că de fapt privește nu Olanda, privește omul. N-aveți nicio grijă ce se întâmplă în Olanda. Acum se duce imediat peste toate frontierele până când va fi peste tot pământul. Și dacă nu s-ar face lucrul ăsta, nu însemnează că el nu există undeva. Ați auzit de eutanasie, da? Moartea la comandă, moartea la cerere. Și dumnealor o numesc moarte demnă. Adică nu mă omor eu, dar te pun pe tine să mă omori, la comandă. Lucrul ăsta a pornit prin anii 82, Olanda a fost prima țară care a practicat așa ceva. Și s-a spus atunci că este pentru oamenii grav bolnavi, ireversibili, care sunt în suferință, nemai auzite lucruri care sunt reale. În timp ce este însă adevărat această experiență și suferința ființei umane, niciodată undeva Dumnezeu nu a recomandat omului să-și ia viața în propriile lui mâini și să-și curme viața. Niciodată! Aceasta se numește suicid, aceasta se numește sinucidere, nu moarte demnă. Dar, atenție, când ați văzut un mugur de rău, să știți că acolo va crește un copac uriaș, așa cum descrie în visul lui Nebucadnețar din Daniel, care a ajuns să acopere tot pământul. Când ați văzut răul că e în muguri undeva în lume, să știți că el va fi pretutindeni. Acum Olanda a trecut la pasul următor. Și pasul următor a fost anunțat, se numește proiect de lege, adică ei introduc serul ușor, ca să nu se sperie broasca, știi, când crește temperatura apei, să nu sară broasca afară. Ea trebuie să moară înăuntru acolo. Și acum partea a doua, care era logică de fapt și era de așteptat că așa se va întâmpla,
Într-o scrisoare adresată Parlamentului olandez, doamna Schipper, ministrul justiției și internelor, au arătat că oamenii au o opinie bine întemeiată, că viața lor este la final și trebuie sub criterii stricte și atente să li se permită acestor oameni să-și încheie viața într-o manieră demnă. Asta a spus domnul ministru. Avem un proiect de lege în care nu numai la oamenii bolnavi terminal și cu suferinți care zic, te rog să mă omori, sunt revoltat împotriva lui Dumnezeu. Știi ce îmi spunea doamna aceasta din București pe care o ducea diavolul, cum ursul duce vaca la prăpastie să o arunce acolo și după aceea coboară să o sfâșie? Știi ce îmi spunea doamna asta din București în timp ce o ducea la ștreang? Ca pe un animal legat de gât, o ducea pas cu pas. Dânsa mi-a spus mie, zice, în timp ce mă ducea acolo, îmi spunea, tu nu vezi că Dumnezeu nu are niciun fel de milă de tine. Uite-te în ce hal te chinuiești. Eu te ajut în clipa asta să termini orice fel de suferință. Și ea, bucuroasă, haide, ce să fac? Ia sfoara asta și agață-te de aici. Simplu. Și când s-a agățat, a intrat sora ei în bucătărie și a ridicat-o și a supraviețuit. Și de asta, pentru că s-a întors din morți, a putut să-mi povestească mie dialogul pe care l-a avut cu cel care îi spune, uite, aceasta este soluția. Acum Olanda mută foarte pervers, de la ceea ce numim cazuri disperate și așa mai departe, spre publicul general. Și în proiectul de lege se prevede că lucrul acesta, sigur, are în vedere pe cei mai în vârstă. Dar spune dumnealor, vârsta nu rămâne un criteriu. Domnule, ești sănătos la cap? Cum adică dacă îmi spui mie că au cei mai în vârstă, dar vârsta nu e un criteriu? Păi ești caragiale, vorbești cu mine? Ce îmi spui? Ori este, ori nu este un criteriu. Uite unde a fost adusă omenirea. Privește imbecilitatea la scară planetară, mase uriașe de oameni. Nu e nimeni care să gândească, nu e nimeni care să vadă. Satana își bate joc de omenire în ziua, în amiaza mare. Nu este nimeni care să se ridice. Așa sună lucrul acesta. Acum este un ministru englez, Paul Tully, secretar general al Societății pentru Protecția Copiilor Nenăscuți. Omul acesta a pledat în Anglia cu mare putere, asemenea lui Wilberforce, care a reușit să interzică în Anglia sclavagismul, după aceea a fost în America. Omul acesta care s-a ridicat pentru protecția copiilor nenăscuți din Marea Britanie și s-a opus cu succes încercării de legalizare a eutanasiei în Anglia. În Anglia nu se permite așa ceva. Anul trecut a declarat, atenție ce a spus el despre ce se întâmplă în Olanda. Această știre arată cât de rapid societatea își poate pierde respectul pentru oamenii considerați neproductivi sau nedoriți odată ce eutanasia este legalizată. Aceasta a fost teoria lui Hitler, în care a spus că națiunile de mâna a doua sau inferioare, considerate de dumnealui inferioare, trebuie să fie eliminate de pe pământ, că asta este evoluția. Aceasta e concluzia naturală a științei domnului Darwin. Aici duce speciile, originea speciilor, lupta pentru supraviețuire, cel superior îl omoară pe cel... Păi unde crezi că duce lucrul ăsta? Duce ca între oameni cel tare să-l omoare pe cel slab. Pe când ordinea dumnezeiască este ajută întâi pe cel slab, ridică-l pe el dacă vrei să te ridice Dumnezeu pe tine. Este cu totul altă lume aceasta. Și n-avea unde să ducă teoria aceasta decât la decimarea societății umane. Uitați-vă, scrie acest ministru, cât de rapid și-a pierdut respectul pentru oameni, pentru viață. Și au ajuns să numească sinuciderea moarte demnă. Spune dumnealui mai departe, propunerea va accelera uciderea celor bătrâni, handicapați și vulnerabili, psihic în special. O fată la 16 ani consideră că nu mai are sens să trăiască. O rudă de-a mea de gradul 1, ascultând muzică rock, Metallica, nu știu ce vor fi astea, eu nu ascult așa ceva, dar ăsta ascultând, trage concluzia după ce ascultă el, bum, 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 acolo, viața nu are niciun sens. Venea să-l bat. Mă, trezește-te, mă, omule, mă, de unde să iau niște urzici să-ți dau, să te trezești. S-a trezit băiatul. E prezbiter în biserică la ora asta. S-a trezit, dar era să moară. Ascultând acolo și nici nu știe engleză. Nu știe engleză, dar el a ascultat Metallica acolo și după ce a ascultat mult timp, a ajuns la concluzia, deci viața nu are niciun sens. Așa a spus dumnealui, băiat tânăr! Și o să vină o fată de 13 ani, de 15 ani și așa mai departe, care va spune, nu, consider că mi-am încheiat pe pământ, viața nu are niciun fel de sens. Care este ieșirea din această situație? Există vreo ieșire sau suntem condamnați pe un vapor care oricum se scufundă? N-aș crede. Continuă, domnul ministru, așa cum este acum evident, acesta a fost doar primul pas către introducerea unei culturi a sinuciderii în rândul populației. Lipsa de sens în viață. N-am rost pe pământ. După ce deja s-a înregistrat o creștere masivă a cazurilor de eutanasie de oameni care au cerut să fie omorâți, pe legea deja existentă, ne putem oare aștepta ca termenii criterii stricte, a spus domnul ministru olandez, pe bază de criterii stricte și atente. Ne putem aștepta ca aceste cuvinte să însemne mai mult decât vorbă goală? Cum ar putea un judecător, fiindcă judecătorul o să spună dacă ți-ai încheiat rostul pe pământ și viața și ești bun de omorât? Cum ar putea un judecător sau un funcționar public într-o societate în care domină cultura individualismului feroce să spună vreodată: nu, domnule, viața dumneavoastră nu e suficient de încheiată? Care ar fi? Rostul ființei umane nu va fi găsit nicăieri decât acolo unde el aparține. Sufletul nostru caută odihnă, dar el nu-și va găsi odihna decât atunci când o va găsi în tine. Aș vrea să subliniem cel mai mare și important cuvânt care este rostit din partea femeii la fântână. Auziți ce îi spune ea lui Iisus, pe care prima dată l-a exclus din viața ei și a spus: nu e nicio legătură între noi. Tu ești iudeu, eu sunt samaritean, că nu avem nicio legătură între noi. După ce a văzut cum vorbește el cu ea, după ce a simțit prezența Duhului lui Dumnezeu în preajmă, a lăsat garda jos, nu i-a mai fost niciun fel de frică, s-a simțit înălțată spiritual și pentru prima dată un samaritean, care era considerat câine, care era considerat lepădat, despre fete se spunea că menstruează din leagăn și sunt, așa spuneau vecinilor iudei. Pentru prima dată, auziți ce frumos vorbește această femeie care a tras concluzia, a prins mesajul lui Iisus. Oh, tu nu ești câine de aruncat sau tu nu ești de mâna a doua și tu nu ești inferior. El este fratele nostru mai mare și ne-a făcut să simțim acest lucru. Și a spus: unul singur este Domnul și învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați. Când a auzit cuvintele acestea, femeia întreabă: ești tu oare mai mare decât părintele nostru? Părintele meu și al tău? Cum? Păi Iacov este și părintele samariteanului, este și părintele iudeului? Poți să-i zici lui un iudeu așa ceva? Părintele nostru. Wow! Păi și astăzi oamenii au săpapră păstea adânci între ei. Pentru ei nu conta atunci cui se închină acești oameni. Samaritenii erau mai iudei decât iudeii. Ei refuzau să creadă în profeți și în psalmi. Nu interesează așa ceva pe ei. Decât Pentateucul, legea lui Moise, astea cinci sunt ale lui Dumnezeu. Ei erau și mai stricți decât iudeii. Ei se închinau aceluiași Dumnezeu la care se închinau iudeii. Dumnezeu din ceruri, care a creat cerul și pământul. Ei la acest lucru se închinau. Dar pe iudei nu interesau cărui Dumnezeu se închină ei. Interesa pe ce munte vă închinați, fraților. Ăsta era Dumnezeul lor. Cum ar fi astăzi dumneavoastră, la ce biserică mergeți? De asta Iisus, în care credem noi, n-a întrebat niciodată pe cineva din ce credință faci parte. Poate dumneavoastră credeți într-un alt Iisus care a întrebat pe toată lumea din ce credință face parte. Și dacă observați că este pericolul unei mari apropieri, vă apucați repede să săpați și să le spuneți la oamenii ce nu cred și ce nu știu corect și să le spuneți unde este adevăratul loc în care trebuie să se închine cineva. N-a contat nimic că se închinau aceluiași Dumnezeu. N-a contat nimic că Iacov era părintele lor. Pe ce munte vă închinați, fraților? Asta este important. Ați observat că femeia este atât de greu lovită prin naștere și educație, încât îi spune lui Iisus: nu văd nicio legătură. Părinții noștri ne-au spus să ne închinăm aici, voi ne spune să ne închinăm acolo. Dar cum se face că am pierdut din vedere esențialul? Creștinii sunt mai divizați decât au fost vreodată și astăzi am citit un raport: în următorii 50 de ani această biserică va fi obsoletă, adică nu va avea niciun fel de sens, niciun fel de relevanță în lume, datorită divizărilor groaznice. Pe oamenii aceia nu îi interesa faptul că un bolnav de 38 de ani, care a fost văzut și cunoscut de toată lumea că este bolnav și zace acolo, a fost literalmente vindecat și recreat de Dumnezeu. Pe ăștia nu i-a interesat. Pe ăștia i-a interesat două lucruri: salteaua,
când ai voie să duci salteaua în spinare și când nu ai voie să duci salteaua în spinare. Și ea m-a interesat ce zi este astăzi, marți sau joi. Ei nu întreabă nimic cine l-a vindecat, prin ce putere, este ceva nemai auzit. Nu, nu are nicio importanță. Pe ei îi interesează salteaua și când s-a întâmplat treaba asta? Gata, nu e de la Dumnezeu. Pentru că nu corespunde principiilor saltelei pe care le avem noi. Noi știm când se poartă salteaua în spate și când nu. Și faptul că ți-a spus ia salteaua în spate diferit de noi, din clipa asta nu e Dumnezeu. Am înțeles. Am înțeles cât de josnică este platforma în care omul a fost coborât. Aceasta este idolatrie. Când ceva are așa de mare importanță și cineva nu are nicio importanță. Aceasta este o formă crudă de idolatrie. Dar ce frumos spune ea, Părintele nostru. Nu ne interesează că cineva crede în Iisus, că mărturisește. Nici nu ne interesează că citește aceeași Biblie. Nu are nicio importanță. Important este pe ce munte vă închinați, frați. Dumnezeu nu are nicio importanță. Nici Biblie, nici nimic. Dacă nu ești pe muntele pe care l-am numit eu, ăsta e Dumnezeu meu. Dacă ești aici, e bine. Dacă nu ești aici, din clipa aceasta nu existi. Imaginați-vă slujba lui Iisus să intre sub muntele acesta groaznic și să-l ridice din rădăcini și din temelii și să-l răstoarne în fluviul timpului. George Barna scrie o carte, vă recomand această carte, se numește A doua venire a bisericii. Second Coming of the Church. George Barna este cel care face toate sondajele acestea și studiile și vede încotro se îndreaptă omenirea noastră. Și omul ăsta scrie așa, biserica nu are niciun fel de relevanță astăzi în fața crizei morale catastrofale din lume. Nu a fost în istoria lumii așa ceva. Până și păcătoșii s-au ridicat împotriva păcatului pe care sunt chemați să-l comită. Biserica nu numai că nu mai poate să opună niciun fel de rezistență, este absolut moartă și neutralizată. Ea a fost angajată pur și simplu la promovarea blestemățiilor în lume. Și George Barna spune, biserica are de făcut unul din două lucruri. Ori să se reinventeze, ori să piară. Nu cred că este un cuvânt adecvat și bun. Dacă l-aș întâlni pe George, ar spune un alt cuvânt. Cuvântul pe care l-a folosit Iisus este born again, renăscută, născută din nou. Reinventare, ne-am inventat odată, ajunge. Ori de câte ori ne vom inventa, vom sfârși la fel. Dar nașterea din nou, această lucrare misterioasă, pe care numai Dumnezeu o poate cunoaște și o poate îndeplini, aceasta este ceea ce a spus Iisus, ăsta este omul născut din Duhul. Fiindcă Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine potrivit cu adevărul despre Dumnezeu. De altfel, în partea a doua, vom intra într-o serie de studii care privesc felul cum a descris Iisus pe Tatăl și ce credea lumea despre Tatăl, despre Dumnezeu. Sunt două lucruri atât de divergente, atât de diferite, dar asta și produs lumea în care ne găsim noi astăzi. Dumnezeu este acela care dorește acest fel de închinători. Dacă te interesează dorința lui Dumnezeu, dacă dorința lui Dumnezeu contează pentru tine, vină la Dumnezeu și spune, Doamne, aș vrea ca dorința ta să se împlinească și cu mine. Simplu. De fapt, eu m-aș închina, m-aș ruga, dar Biblia spune în Romani, în capitolul 8, că nu știm treaba asta. Nu știm. Nu știm să ne rugăm. Nu știm să ne închinăm. Facem lucrul acesta fabricat. Fabricăm slujbe, fabricăm gesturi, fabricăm diverse ritualuri pe care le numim închinare. Nu au nicio legătură. Noi nu știm să facem așa ceva. Roman capitolul 8 spune, e cineva care vă poate ajuta în slăbiciunea aceasta voastră. Duhul lui Dumnezeu, El mijlocește pe lângă tine, nu pe lângă Dumnezeu. Duhul Sfânt nu mijlocește cu suspine pe lângă Dumnezeu, să roagă de El cu suspine negrăite să nu ne omoare pe noi. No. Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite pe lângă tine, pe lângă împietrirea inimii tale. Acolo este lucrarea Lui. Iisus nu mijlocește ca să-L convingă pe Dumnezeu, Doamne, nu-i omorâ, ci mijlocește pe lângă tine ca să-ți moaie inima și să-ți deschizi sufletul să primești pe Dumnezeu. Tu ești obiectul mijlocirii lui Iisus, nu Dumnezeu. Iisus nu a plătit prețul acesta lui Dumnezeu, ci ție a plătit pentru mântuirea ta, ca să te câștige pentru viața veșnică, pentru fericirea ta adevărată. A venit timpul, spune Iisus. A venit timpul. Ceasul e chiar acum. Dar ați observat ceva tulburător. Iisus nu-i spune femeii că
Oriunde te vei închina nu e problemă. Ori pe Garizim, ori în Ierusalim, soro, e bine, nu contează. Iisus nu spune treaba aceasta. Spune, asta e strâmb și asta e drept. Asta e adevărat și asta e fals. Și îi spune femeii, voi vă închinați la fals. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi, zice Iisus, care se identifică cu Ierusalimul și cu iudeii, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Ăsta este adevărul. Adevărul nu este pe Garizim. Wow, am înțeles. Și ce se va întâmpla cu adevărul? Va cuceri neadevărul acesta până la urmă? Garizim se va muta la Ierusalim sau nu? No. Vine ceasul și acum a și venit când criteriul nu o să mai fie că e adevărat la voi și fals la noi sau invers. Criteriul este altul. Nici pe muntele ăsta, nici pe muntele acesta, ci în Duh și în adevăr. Adică în cel de-al treilea templu. Nici templu de pe Garizim, nici templu de la Ierusalim, cel de-al treilea templu care este Iisus. El a zis, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica iarăși. Și se referea la propria lui ființă. El nu se referea la închinarea despre care spun eu că e adevărat așa sau altul spune că e falsă, zadarnicele ciogniri de vorbe care nu au dus la altceva decât la pieirea oamenilor care au ascultat astfel de dezbateri. Asta nu dă viață nimănui. Ci Iisus se referea de la închinarea la umbre la închinarea în adevăr. Le spunea Pavel Colosenilor, voi țineți luni, zile, mâncăruri, fel de fel de lucruri în speranța că, nu frate, spune Pavel, nu folosește la nimic. În ce privește firea ta păcătoasă, păcatul din tine, firea pământească, nu ajută la nimic așa ceva. Nu despre religia aceasta a formelor a vorbit Iisus acolo, ci despre o religie a spiritului, în duh și în adevăr. Tu nu te închini lui Dumnezeu și ești credincios numai într-o anumită zi, într-un anumit loc, într-o anumită împrejurare, ci tu ești credincios în adâncul sufletului tău, în spirit. Tu umbli cu Dumnezeu prezent cu tine, nu anunțăm deschiderea cu cântarea nu știu care. Pavel a anunțat deschiderea cu cântarea nu știu care exact în temnița din Filipii. Și a zis, frate Barnaba, să cântăm cântarea asta. Și Biblia spune că ei cântau acolo la miezul nopții, legați în lanțuri, în cătuși. Au transformat închisoarea aceea în templu, pentru că prezența Domnului era acolo cu ei. Aceasta este noua credință, acesta este al treilea templu. Va fi foarte greu pentru diavol să atace acest al treilea templu. De fapt, el nu poate fi atacat. Știți de ce? Pentru că el nu are un sediu pe o anumită stradă. El nu are un șef care să dea ordin la toți credincioșii ca la o turmă de oi care merg la măcelărie. Așa ceva nu există. Acest al treilea templu este ceva tainic în care tatăl și fiul vine și locuiește în ființa omului. Cine poate să pătrundă acolo? Cine se poate amesteca în bucuria, în convingerea, în hotărârea acestui suflet? N-are cum. Astfel de închinător dorește Tatăl. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. După cum Tatăl vostru, nu după cât Tatăl vostru ceresc, ci după cum. Adică vrea să spun aici că imaginea lui Dumnezeu îți va crea planul de construcție al sufletului tău, așa vei fi după cum este El, nu după cât nimeni, dar după cum. Acolo ne-a chemat Iisus și ne-a spus, aceasta este dorința Tatălui, în duh și în adevăr. Nu în umbre, nu în simboluri, nu în obiecte. Ați observat închinarea de astăzi? E senzație, e muzică, încinge pe oameni și totul e îndreptat spre carnal, spre firesc. Ah, ce bine m-am simțit când am fost acolo. Păi și ăsta care vine de la... Și el s-a simțit tot bine. E vorba de a te simți bine? Nu, asta e carnal. O, numai când îmi miroasă a ceva, atunci mă închin. Numai când văd flickering lights, lumini care mă... Atunci simt nevoia să mă închin. Numai când văd un obiect în fața ochilor, atunci deodată mă închin. Iisus a spus, nu, a trecut vremea acestor lucruri. Cel de-al treilea templu nu are nici ziduri, nici icoane, nici altare, nici lumini. Cel de-al treilea templu este Domnul Hristos. Singurul care te poate ajuta să te închini în cel de-al treilea templu și să fii un închinător adevărat, este Duhul Sfânt. Tu nu știi cum, dar tu crezi în promisiunea lui Dumnezeu că El te va învăța cum să te închini. Și lucrul acesta se va întâmpla doar atunci când în ființa noastră va ajunge să locuiască acela pe care l-a trimis Tatăl.